halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa talaado 16ka bisha July sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 12:00 habeennimo. Idaacadda Saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaki ee caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka hor yimi talaabo ay xukuumadda Soomaaliya ku dhaqangelinayso xeerka cashuurta dijitaalka oo lagu waajibinayo dadka inay bixiyaan markasta ay wax gadanayaan.
Haddii la canshuuraha EDC horta waa in sharci la keenaa, baarlamaanka la keenaa, xildhibaanada shacabka matalo ogolaadaan, madaxweynuhu saxiixo, saafi rasmi lagu soo saaro, kadib wax la canshuuro. mida kale salaam barga iyo shirkadaha loo yeeraayo lacagta malaha lacagta shacabka Soomaaliyeed kale qof kastana ay ka tagto ee boqolkeeda dollar ku soo baxsay waxay ku qasban tahay inay $2 wax ku gadato $98 loo celiyo.
waxaa kalood maqli doontaan Soomaaliland oo sheegtay in dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada ay sababeen in kumanaan qoys ay ku barakacaan gudaha Soomaaliland. qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii ku dhawaaqay in J.D. Vance oo ah senator laga soo doorto gobolka Ohio uu noqon doono madaxweyne ku-xigeenkiisa haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan. ka madaxweyne ku-xigeen J.D. wuxuu sii wadi doonaa inuu u dagaalamo dastuurkeenna, wuxuuna garab istaagi doonaa ciidamadeenna, wuxuuna samayn doonaa wax walba oo kari kara si uu iga caawiyo inaan Amerika mar kale ka dhigno ama aan ka dhigno mid weyn, ayuu Trump ku daabacay bartiisa bulshada ee lagu magacaabo Truth. Vance oo 39 jir ah ayaa mar ka mid ahaa dadka sida aadka ah u dhaliila Trump sanadkii 2016 markii uu Trump u tartamayay doorashada uu ku guuleystay. wuxuuna Vance ka mid ahaa dadkii mucaaradsanaa, hase yeeshee wixii markaasi ka dambeeyey wuxuu ka mid noqday difaacayaasha daacadda u ah Donald Trump. J.D. Vance ayaa ku dhashay kuna koray magaalada Middletown ee gobolka Ohio, wuxuuna ka mid noqday ciidanka badda ee Mareykanka isagoo kasoo dagaalamay dalka Ciraaq. wuxuu markii dambe wax ka bartay jaamacadda Ohio State University iyo Yale ka hor inta uusan gelin siyaasadda sanadkii 2020, isagoo sanadkii 2022 loo doortay mudane ka tirsan golaha sanadka ee Mareykanka oo uu kasoo galay gobolka Ohio. guddiga doorashada Rwanda ayaa sheegay in doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday isniintii shalay uu ku guuleystay madaxweyne Paul Kagame. guusha Kagame oo ahayd mid la filayay ayay guddiga doorashada sheegeen in 99% codadkii la tiriyey uu helay madaxweyne Paul Kagame, taas oo sii dheereynaysa xukunka 30 jirsaday ee dalkaasi dhaca Bariga Afrika. labada musharax ee Kagame kula tartantay doorashadii shalay oo kale ah Frank Habineza oo ka socday xisbiga Democratic Green Party iyo Philip Mbayamina oo ahaa musharax iskiis isu matalayay ayaa labadaba helay wax ka yar 1% codadkii la dhiibtay. natiijadan ayaa la mid ah tii kasoo baxday doorashadii madaxtinimada Rwanda ee sanadkii 2017, markaas oo uu Kagame ku guuleystay ku dhawaad 99% codadka ay dhiibteen shacabka dalkaasi. natiijada rasmiga ah ee doorashada ayaa lagu dhawaaqi doonaa 27-ka bishan July. Paul Kagame oo 66 jir ah ayaa soo xukumay Rwanda tan iyo dhammaadkii xasuuqii 1994 ee dalkaasi. dadka naqdiya siyaasadiisa ayaa sheegay in ay iska caddayd natiijada doorashada ka hor inta aan la aadin sanaadiiqda codadka, sababtoo ah xukuumadda Kagame ayaa diiday inay tartamaan labada musharax ee ka mid ahaa kuwii ugu cadcadaa mucaaradka Rwanda. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagayntaa. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeestay tallaabadii wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya uu dhowaan ku sheegay inay dhaqan gelinayaan cashuurta iibka dijitaalka adeegyada EFC Blaska iyo kaararka bangiga oo lagu waajibinayo inay dadka bixiyaan markasto ay wax gadanayaan. Xildhibaanada ayaana ku dooday in haddii la cashuuro nidaamka wax iibsiga dijitaalka ay tahay in marka hore baarlamaanka la horgeeyo oo sharciyo ay ka soo saaraan. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa shir jaraa'idda uu dhowaan ku qabtay magaalada Muqdisho ku sheegay inay dhaqan gelinayaan cashuur 5% ah oo laga jarayo dadka sida dijitaalka wax ugu iibsada taleefanada gacanta, sida adeegyada EFC Plus iyo kaararka bangiyada. Wasiir Biixi ayaa ku wargeliyay shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada iyo shirkadaha ku howlan lacag dirista iyo iibka in la soo rogayo cashuur, isagoo sheegay in dowladda ay hadda yeelatay hannaan ay kula socoto dhaqdhaqaaqa wax kala iibsashada oo cashuurta ay ku goosato, dowladdana ay awood u leedahay inay fuliso.
Dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatadaba, gaar ahaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo adeegyada lacag dirista, intaba aan rabaa inaan la wadaago in uu dhaqan geli doono hannaan casri ah oo wasaaraddu muddo ku hawlanayd oo ka shaqaynaysay oo soo dhammaystirmay hannaankaasoo dowladda iyo wasaaradda u suuragelin doona in cashuuraha ka dhasha iibka ama dhaqdhaqaaqyada iibka ee sida elektroniga ama sida danabaysan u dhaca ama meel kasta oo dhaqdhaqaaq iib ama gadasho ka dhaco oo hannaanka ku dhaca inay dowladdu hadda yeelatay system iyo hannaan casri ah oo lagu dabagalo, lagula socdo, lagu qiimeeyo, lagu goosto cashuurta, in ay si buuxda noogu hirgashay, awood buuxdana dowladdu ay u yeelan doonto inay fuliso waajibaadkaas lagu goynayo cashuuraha iibka ama gadista. Waxaan rabaa runtii inaan faro shirkadaha isgaarsiinta iyo ama meelaha kasta oo adeegyo maaliyadeed ama ganacsi bixiya oo dhaqdhaqaaqa noocaasi ka dhaco, ha noqdo wallet, mobile money iyo kuwa merchantka intaba, xisaabaha noocaasa oo dhan hay-adaha maamula, inay waaxda dakhliga iyo dadka farsamo yaqaanada ee hawlaha ku hawlan inay gacan buuxda ku siiyaan inay gutaan waajibaadkooda. Marka labaad, waxaan rabaa inaan iyagana faro ganacsatada Soomaaliyeed ee ku hawlan inay ganacsi la xidhiidha iib ama gadis ku foogan inay waajibiyaan inay cashuurtaas gadista saaraan iib kasta ama dhaqdhaqaaq kasta iib oo ay samaynayaan.
Wasiir Biixi ayaa dhinaca kale ku dooday in qiimaha cashuurta dijitaalka ay dhaqan gelinayaan oo 5% uu yahay wax aad uga yar marka la barbar dhigo dalalka dariska la ah Soomaaliya.
Sida xeerku ina farayo, cashuurta iibka ee hadda sharcigu ina faraya waa 5% oo marka la barbar dhigo dalalka ama gobolka aynu ka tirsannahay runtii wax aad u hooseysa, sida aad ogtihiin dalalkana ayn dariska nahay dalka ugu yar 5% ay tahay wada Ethiopia ah, Kenya waa 5% oo hadda sharcigooda baarlamaanka yaala 18% uu waajibinayo, Rwanda, Tanzania iyo Burundi, dalalka gobolka hadda East Africa aynu ku beernayna ka tirsanna dhammaantood waa 18%. Anagu halkaa maynaan gaarin, anagoo runtii duruufaha iyo wacyiga dalka ka jira u turayna, sharcigeenu runtii wuxuu waajibinayaa waa 5% si dadka laftigoodu ay u bartaan sida cashuurta loo bixiyo, waajibaadkaana u gutaan.
xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalmahan ku guda jira kalfadhigoodii shanaad ayaa si weyn uga soo horjeestay tallaabada cashuurta dijitaalka ah ee ay ku dhawaaqday wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya. xildhibaanada arrinkaasi ka falceliya waxaa ka mid ah faiza jayte oo ku dooday haddii e v c blas la cashuurayo inay tahay marka hore in baarlamaanka la horkeeno oo iyaga ay ogolaadaan.
Haddii la canshuuraa e v c horta waa in sharci la keenaa, baarlamaanka la keenaa, xildhibaanada shacabka matalo ogolaadaan, madaxweynuhu saxiixo, faafin rasmi lagu soo saaro, kadacdi wax la canshuuro. Marka e v c la canshuurayo wadamada ugu soo qaatay for examplka lacagtaasi ay leeyihiin dadkooda masaakiinta oo lacagtaas kaashka ay isticmaalaan, waxa la canshuuro e v c gaan waxa waaya dadka ay u gaarto lacagtay oo e v c isticmaalayaan, maahana noloshooda dhan dadka waxay ku xiran tahay e v c ga. Nin gaargacan riixayo oo saddex doolar soo qaatay markii la dhaho markaa naagta u tuurto toban senti ha ka go-eyso, markaa bariis soo gadatana toban aa go-eyso, markaa caloolay gadatana toban aa go-eyso, maxaa u haraaya? Waa inuu dhinto liskoor yimaado. Midda kale, salaam barbi iyo shirkadaha loo yeeraayo lacagta malaha, lacagta shacabka soomaaliyeed kale. Qof kastana inta tagto ee boqolkeeda doolar kasoo baxsay waxay ku qasban tahay inay laba doolar ku gadato sagaashan iyo sideed doolar loo celiyo. Haddii waddanka Mareykan uu yahay oo lacagtaas sarifka oo doolarka la helaayo, e v c ga waa la canshuuri karaa, sax waay, oo la helaayo konton, labaatan, soddon, hal ilaa wixii ka yar waa la canshuuri karaa e v c ga. Laakiin ayadoo lacagtaasi leenin e v c yaa la canshuura, horta waa riyo. Masaakiina maalinta subaxi inta baxday dhar yaa u dhaqaa islaan dhahayso ah subaxii laba doolar saddex doolar soo helay, saddexdaas doolar maa la canshuuraa?
Dowladda Soomaaliya ma aysan sheegin xilliga rasmiga ah ee la dhaqangelinayo hannaanka cashuur qaadista dijitaalka ee wasiirka uu sheegay. wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada dartood ay sababeen in kumanaan qoys ay ku barakacaan Soomaaliya. wasaaradda ayaa waxay kaloo sheegtay in la diiwaangeliyey ama gudaha Soomaaliland laga diiwaangeliyey in hadda ay ku nool yihiin ilaa iyo 47,000 oo qoys oo barakacyaal ah. warbixintan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha v o e da Xamse Cali Jasto.
isbeddelka cimilada adduunka ayaa sababay dhibaatooyin ay la kulmaan dadka ku uuman adduunkan sannadba sannadka uu ka dambeeyo. dadka ku dheqan qaaradda Afrika ayaa intooda badan ay noloshooda ku tiirsan tahay cimilada dabiiciga ah, maadaama nolosha malaayiin qof oo Afrikaan ah ay ku tiirsan tahay roobabka, taasi oo bulshada Soomaaliduna ay kaalmo hore kaga jiraan bulshooyinka xoolaha noo iyo beeraha ay u tahay lafdhabarta jiritaankooda. agaasimaha waaxda cimilada ee wasaaradda deegaanka Soomaaliland Aadan Axmed Xasan ayaa sheegay in sannadkii lasoo dhaafay ee 2023 ay Soomaaliland diiwaangelisay 126 kaam oo barakacyaal ah oo ay ku nool yihiin 47,000 oo qoys, kuwaasi oo ay saameysay isbeddelka cimilada adduunku.
saameynta cimiladu guud ahaan dalka waxay ku yeelatay iyo guud ahaan geyga Soomaalida iyo gaar ahaan geyga Soomaalida waxay ku yeelatay saameyn daran oo dhinacyo badan taabanaysa. saameynahaas waxaa ka mid ah saameynaha ay ku leedahay beeraha iyo xoolaha iyo guud ahaan dhaqaalihii ay ku leedahay baa ka mid ah. markaan imaado beeraha oo kale, saameynta isbeddelka cimiladu waxay ku leedahay geyga Soomaalida waxay ku leedahay beerihii xilliyadii la qodan jiray oo aan xilliyadii la qodan jiray oo xilligii waxay ku beegmayeen xilli abaar ama xilli aan roob jirin. beeraleydiina markaa ma garan karaan xilligii beeraha ay qodan lahaayeen exactly ay markii hore ugu talagaleen markay cimiladii ka guursay xilligoodii waxay garan waayeen xilligii ay beeraha qodan lahaayeen. guud ahaan Soomaalidu marka iyo Soomaalilandba nolosha bulshadu waxay ku tirsan tahay xoolaha iyo beeraha, sidaa darteed mar haddii roobashii yaraadaan xoolihii meesha way ka baxayaan oo noloshooda ku tirsanayd 47,000, xoolihiina waxay ahayd halka nolosha laga helo bay ahayd oo ay dhaqaaluhu ku tirsanaayeen 47,000 oo dhow ku dhow ayadna meesha ka baxday. sidaa darteed markii xoolaha iyo beerihii la isku daray saameynta cimiladu ay ku yeelatay, iyadana waxay imiday in ay dadkii xoolo dhaqata beerlida ahay ay magaalooyinka soo galaan ama ay samaystaan kaam IDB ah oo tusaale ahaan Soomaaliland oo kale 126 kaam baa 23,000 diiwaangeliyey oo u dhiganta 74,000 oo qoys oo barakacyaal kasoo barakacay deegaamadii ay deganayeen ee xoolaha iyo beeraha ay ku haysteen ka mid ahaa.
waxa sheega in arurta iyo haweenka ay u sii nuglihiin in hakeenay inay ka nuglaadaan bulshada
dabcan xoolaha iyo beeraha ay noloshooda ku tirsan markay meesha ka baxaan dadkii barakac noqdaan ama ay abaaraha ku dhacaan dumarka iyo ciyaalku waxay ka nugul yihiin cimilada kale oo imi kan ninka ragga ah ee qaangaarka ah ee dadka ee xoogsan karayay markay xoolaha iyo beeruhu baxaan magaalooyinkaas inta galaabo ka xoogsan karayaan halka ciyaalka iyo dumarku aynan iyagu xoogsan kareenin ay u baahnaayeen awalba ay ahaayeen dar dad ay ahaayeen ee la quudiyo ama ay waxay haystaan iyagu ku nool sadarteed markii ay ka baxaan xoolaha iyo beeri meesha ka baxaan waxa dhacaya in dumarkii iyo ciyaalku u nuglaadaan sidoo kalena waqtiyada abaaraha guurguuritaanka la guurayo inta badan ciyaalka waxbarashada ku jiraayo waxbarashada way ka darooba ka noqdaan oo ka noqdaan way ka baxaan waxbarashadii sadarteedna waxay noqdaan dad aan maalintii noloshoodii hore ku tusaan ka baxay tii kalena aan soo gaarin meel dhexe marka ku dhaca ayay noqonayaan dumarkii ciyaalku markaa gaar ahaan way ka nugul yihiin
dhanka kale waxay saameyn ku yeelatay isbeddelka cimilada adduunku caafimaadka bulshada halka ay khubarada caafimaadku ay sheegayaan in ay soo badanayaan cudurro la socda isbeddelka cimilada doctor axmed cabdiraxmaan ayaa sharaxay xanuunada ay keentay isbeddelka cimiladu
cimiladan adduunyada horta isbedelaysaa deegaanada soomaalida runtii 10 sano ba 20 sano ugu dambeysaba waxaa ku dambeysay saameyn fara badan marka xanuuno badan waxaa jira marka cimil ahaan la socda oo seasonal ba jira maxaydeen oo xanuuno dhaca inta ugu badan xanuunadan maxay ahayd dhulka soomaalida ugu badnaa weliba maxaydi soomaaliland ugu badnaa waa xumada dhinaca fiifar la yidhaahdo oo imika maxay ahayd 5 sano ugu dambeysay soomaaliland wixii covid ka dambeeyayba maxaydi saameyn badan ku sameysay dad bulshada taana waxa ugu caan maxay ahayd cimilada badan ay isbedelaysa labadan imika sanadkan iyo sanadkii horeeyay 2000 maxay ahayd 23 iyo 24 kanba xitaa bilaha dadka ku dhacay xumadu iyo way ka duwan tahay markii hore sanadkii hore wax laga yaabaa waxay bilaabatay bishii 8aad 9aad 10aad ilaa 12aad bii socotay sanadkan laakiin waxay bilaabatay maybe bilaabatay taasina waxa cadeyn u tahay cimilada isbedelaysa runtii jirta maxay ahayd shuban biyoodka oo dhacay isaguna waqtiga cimiladu maxay ahayd isbedesho xilliga biyaha ay maxay ahayd daadad badan ay soo rogmaan oo maxay ahayd uu dhaca laakiin xagga Soomaaliland inta badan maxay ahayd shuban biyoodku ku yaraa iyadoo xagga sanadkan horaantiisii wajale oo maxay ahayd Soomaaliland iyo Itoobiya qaybta Itoobiya baa ka dhacay maxay ahayd shuban biyoodkaasi taasna waxa u saameyn badan keenaysa biyaha badan ee soo gelaya maxay ahayd dhulka nadaafad darrada oo maxay ahayd aad meelaha ku ahayn maxay nadaafad darrada ku jirto waana xanuunada badan ku gudba maxay ahayd ay biyaha iyo cimilada xumaatay keenayaan oo wax laga yaabaa meel buuqof ku saxaroonaya ama xoolo wax baqtiya la dhigaya saa awgeed xanuunkiina marka jeermiskaasna markaan ku dhashay dadka ay cabaana saasuu ku gudbaya
Xamse Cali Chesto VOA Hargeysa.
Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in muddooyinkii u dambeeyay uu horumar la'aan dhanka waxbarashada ah ka jiro gobolka Bakool. Wasaaradda waxbarashada ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa sababaha keenay gaabiska waxbarashada ku sheegtay in midrada ay kooxda shabaab ku hayaan gobolkaasi. Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warkan ka soo diray baydhabo.
Wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay sheegtay in kastoo horumar dhanka waxbarashada uu ka jiro deegaanada Koonfur Galbeed xarumo fara badan oo waxbarashada laga hirgeliyay, haddana gobolka Bakool waxaa ka jira gaabis dhanka waxbarashada. Wasiir ku-xigeenka waxbarashada Koonfur Galbeed Cabdifitaax Somaale ayaa cadeeyay gobolka Bakool inay ka jiraan duruufo kala duwan oo sababay horumar la'aanta dhanka waxbarashada. Dhibaatada ugu badan ee asalku u ah gaabiska waxbarashada gobolka Bakool wuxuu wasiir Somaale ku sheegay inay tahay amni darada kooxda Al-Shabaab ay ku hayaan gobolkaasi.
Bakool marka la tilmaamayo tirada waxbarashada aad bay u hooseysaa gobolka Bakool, duruufo kala duwan haysta awgeed dhinaca amniga iyo nolosha iyo dhaqaalaha sida bulshada ay u nooshahay ayaa saameyn ku leh. Sababtaasi waxaan rajaynayaa in laga gudbo. Kulli dowladdu waxay siinaysaa ahmiyad gaar ah waxyaabaha aadka u hooseeyo oo aan markaa aragno aan ka naxayn waxaa ka mid ah ardayda u gudbayso dugsiga sare. Sanadkan gobolka Bakool waxaa waaye 720 arday, marka tiro aada u yar waaye. 3 sano hadda kadib waxaa la filayaa inay 700 arday inay dugsi sare ka soo baxdo, marka tiradaas aad bay u hooseysaa. Waa tiro aad maareynta aanan ku filnayn, aanan u qalmin. Degmadaas duruufaha haystana مدة أمنية أه وزارة ده أمني شغاكم لها لكن مسؤولين وغيره وعي وحي كلام متهي دورك دولد وكل هاي يبنشد وحي كقبتان أمنية لكن إن عهر مرين تأديجيد وحبرشاد قواباها حورتا إيه هادا لتيجي كارو وزارة ده وحي بلان قاليسا هدو إلهي إدمو قبل كاس أهميد قارا إن لسيو أنه أقدرو فها نولولات مدة أقالة إيه مدة أمني دادكو كسو جينيهين haddana waxaan qorsheynay in si gaar ah culays gaar ah aan saarno sidii loo soo qaadi lahay tirada ardayda kor loo soo qaadi lahay
dhinaca kale wasiirku xigeenka waxbarashada Koonfur Galbeed wuxuu xusay gobolada Bay iyo Shabeellada Hoose inuu ka jiro horumar dhanka waxbarashada wasaaradana ay ka fulisay mashruuc kala duwan oo sare loogu qaadayo tayada waxbarashada Koonfur Galbeed
marka wasaaradu waxay dhistay iskuulo aad u tiro badan oo ku yaala Baraawe Marko Afgooye kuwa hadda la dhisaayo oo la weyn ah Xudur Eelbirde Baydhabo iyo Bardaale oo dugsi hadda laga dhisaayo intaas waxa dheer sanadkan September hadii la gaaro bilaha ka dhiman waxaan rajaynaynaa in la bilaabo dhismaha xarunta tababarka macallimiinta Koonfur Galbeed waa Teacher Training Institute sidoo kale wasaaradu waxay ku guuleysatay inay dhisto xarunta farsamada gacanta oo laga dhisay degmada Baydhabo sidoo kale degmooyinka kale waa u baahan yihiin wasaaradu waxay maareeyay plan kareenaysa ama qorsheeda ku jira degmooyinka kale in maareeyta laga dhiso tirada hadda iskuulada noo aadeyso oo waxaan ka soo bilownay 403 kun arday maanta waxay maraysaa ku dhawaad 220 kun arday inay systemka dawladdu ay waxbarashada noogu jirto marka tira aad u fiican waay muddo 4 sano ah 403 kun arday iyo 220 kun waxa u dhaxeeyso waxaan dhig karnaa waa 6 jibaar tiradii waa korortay
ugu dambeyn wasiirku xigeenka waxbarashada Koonfur Galbeed wuxuu sheegay inay hirgeliyeen iskuulo badan oo lagu talagalay in si lacag la'aan ah ardayda wax ugu bartaan si ay meesha uga baxdo arday dhaqaale la'aan dartiisa waxbarasho u seegay
iskuulo lacag la'aan lagu dhiganaayo ayaa magaalada ku yaalo magaalo kasta ku yaal laga helaya iskuuladaas marka wasaaradda ayaa gacanta ku hayso waalidka waxa waajib ku ah ilmaha uu dhalay waa inuu geeyaa iskuulka waxbarashada dugsiga hoose dhexe dastuurka Koonfur Galbeed wuxuu tilmaamayaa inay qasab tahay
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa lagu soo gabagabeeyay todobaadka ciyaaraha Soomaalida ee Canada oo la qabanayo 7kii sano ee la soo dhaafay waxa tartanka ka qayb galay 16 koox oo ka socday Yurub, Mareykanka iyo magaalooyin kala duwan oo dalka Canada ah faafinta warkan waxa Canada ka soo diray Xuseen Nuur Haaji
ciyaartii kama dambeyska ahayd ayaa kooxda Cardiff Bay Warriors oo ka socotay dalka Wales waxay hal iyo jeer ku garaacday kooxda Saif oo ka dhisan magaalada Toronto oo difaacanaysa koobka Ahmed Maxamed Abdullahi waa tababaraha kooxda Cardiff Bay guusha kadib ayaan weydiiyay dareenkiisa iyo waxa uu suurageliyay inay koobka qaadaan
wallahi dareenki ma soo koobi kara wallahi ilaahay baa mahad leh wallahi speechless man absolute speechless dhalinyaro aad u da'yar ayaa ku ciyaarayay oo ma arka guusha soo hoyay mustaqbalka dhalinyaradaas heer intee laga la isdhihi karaa waxay ka gaarayaan ciyaaraha
wallahi haaki doona ma ka gali karaan wax weey dhalinyaro isku xiran way soo koreen waa walaalo ma arkaysid inaan madan sanana oo isku xireen ma qof kale kuma arkaysid marka alxamdulillaah markay sidan yihiin anigu wallahi wax weyn waxaan taageeray very pride
waxa la sheegay ciyaaraha in lagu badbaadinayo dhalinyarada oo dhibaatooyin badan ku qurbaha sanadahan dambe ku dhacay adiga warantaa bal adiga ma ku muuqataa in ciyaaruhu badbaado yihiin oo dhalinyarada dhibaatooyin lagu badbaadinayo
wallahi arurta marka time iyo efficiency wallahi wax bay dhageysanayaan talay ka qaadanayaan marka waxa weyn anagoo odayaashoodii oo dadka ka waaweyn inaan tuso sida wax loo sameyn lahaa imanka marka intaa la geeyay iyagu marka ka weyn tahay way ku dhageysanayaan tala marka la tamaadana way ku dhageysanayaan marka waad arkaysaa dhibaatada ku jira UK ga iyo walaashkeeyo waxa laakiin inimadu waa inimada fiican waxa weyn in la fahmo insha Allah
sidoo kale Maxamed Faarax oo ah kabtanka kooxda guuleysatay ayaa iga waramay waxa ay guushan uga dhigantahay
الحمد لله ما أنت ونبي الحمد لله تونجي كندا الحمد لله والله عاد عاد ما أستطيع ويرك يوزن الحمد لله والله يرك يوزن والله استفع وين شقي ونو شيء جس بسبحي استفع عوج عيار والله وين عيار والله يرك ين وين عيار والله ما شاء عروت ذي رضا يوزن إلى سيدي طبعا بين مريان سيدي طبعا ولا وعيار ولا تذكر وعيار إلا علي صدق بمريان بسم الله كريم وحدة ورير كارب عرور يارب الحمد لله وعيار والله إن شاء الله نكشي وصول نقرنا وعيارنا again وويلنا again وويلنا إن شاء الله وصول نقرنا
قبا قابياش وحي وجيد كترتن كوا كان مده سيسان إن كوب ونلك لقاضو وحي رميسيهين إن عيارهن أيهين استعقل بشو يمد لغو بالبادين يولان يرضى وكان علي احمد محمود او لو يقانو علي بابا او كترسان مدخدا اوركا توداي
حسين وما تنتهي سببتا ان عياره قبل سنه ولبا waxa ugu horeey waxay tahay in aan ku badbaadino dhalinyarada sa ogtahay ba problema badan ka jiro dhalinyarada wadankan gaar ahaan Europe iyo North America marka loo fiiriyo marka projectadan ugu weyn waxay tahay in aan ku badbaadino dhalinyarada yar yar soo koray sidoo kale waa inay ayaatooydii hore lajnadii Soomaaliya inay isku wada arkaan sanad walba jaanisay tahay ayagana inay arkaan oo mutaqaanaa ay ku kala warqaataan
in ka badan 30 sano ay ururka today qabanayeen ciyaarahan waxaana tartamadan ka soo baxay ciyaartay u sartay xulka qaranka Soomaaliya مسؤولين كسعودية دولة الصومالية أو كم دي هي وزير كابلين يرضي عيارها محمد بره أيا قوب جوغوها قبل قبادة ترتنكا داد بدن وحرومي سينيهين إن مركز لغا سوى تقوى ترتمياشا سدو كلا عيارها ناي فرصد إس عراق ويهين صومالي دو قربها إي عيارتو يدي هوري وصو عياري رولك كالدوان إي صوماليا حسين الحاجي VOA تورنتو
مركز نادق استيالو حاد كسو دواتان كالمهي هسح
Thank you.
هستاس ايه قدن بيسي اذا عدين يصبح نمو تني اذا عدين الجلو نمنا نبت قليل.